Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Золотого фонду Радио Свобода. Стена. Сторонки невыдаденной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 году на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва «Мастацкая литература», але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активізаваў працэс аб'яднання Беларусі і Расіі. Нацыянальная культура спазнала ціск, пра які ўжо забылася за гады адраджэння пачатку 90-х. Проза Васіля Быкава не ўпісывалася ў ідэалагічны кантэкст. Васіль Уладзімірович перадаў рукапіс у Прагу, і супрацоўнікі «Свабоды» чыталі ягоную прозу. Некаторыя фрагменты агучваў і сам Васіль Быкаў. А для музычнага афармлення мы тады выбралі песню «Сольвіг» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Народные мстивцы. Заканчение оповядания. Нагадаю, что подеи отбываются у послевоенный хрущевский час. У одну з вёсак прыязджае былы НКВДыст Вусаў, які перасаджаў палову тутэйшых людзей. Мужыкі, сабраўшыся за чаркай, гадаюць пра мэту ягонага прыезду і прыпамінаюць ахвяраў рэпрэсій і раскулачвання. Нечакана адзін з мужчынаў, Іван, памянушцы снайпер, прапаноўвае расквітацца з Вусавым. Прыхапіўшы кол і касу, яны накіраваліся да падворка касатага, колішняга памочніка НКВД, у якога і спыніўся Вусаў.
Ля плоту зранні ўжо пасвілася сівая каза баранихі. Яна толькі азірнулась на мужыкоў і працягвала сваю традыцыйную справу. Баранихі паблізу не было відаць. Затое ў сваім двары снайпер Іван адразу ўбачыў жонку. Ну, вядома, тая не спала, як заўжды, калі гаспадар дзе-небудзь бавіўся, і цяпер стаяла ў варотцах. «Куды гэта вы?» Снайпер Іван зрабіў выгляд, што не бачыць жонкі, і важна пратупаў міма з калом на плячы. Тады жонка звярнулася да іншых. «Аўдзей, Дубчык, куды гэта вы?» «Чакістага біць», – не адразу патлумачыў Дубчык. «Ай, Боже, здурнелі ці што?» Жонка зусім выскачыла з варотцаў на вуліцу і аж залімантавала ў прачуванні хуткага злачынства. «Спыніцеся, не чапайце яго, не рабіце таго, вы сябе пагубіце, не хадзіце туды!»
«Ціха, цётка!» – прыкрыкнуў на яе Ляплеўскі. Жанчына засталася ззаду, а болей іх ніхто не спыняў, і яны не надта спорай хадой ішлі па вуліцы. Сядзіба касатага была на канцы вёскі, і чацвёра мужчын не надта суладнай чарадой валакліся туды. Імі кіравала да мэты няздзейсненая прага помсты, застарэлая крыўда, якая гэтак нечакана дала магчымасць сквітацца. Ляплеўскі трымаўся трохі ў баку ад снайпера Івана, ягонай рашучасці на вуліцы пачало бракаваць. Хоць ён і быў не меней за іншых п'яны, але не мог не разумець небяспеку іхняй задумы, асабліва яе наступствы. «Мусіць, трэба б запярэчыць гэтаму снайперу», – думав ён, але пярэчыць усё не выпадала, і ён ішоў разам з усімі, цяпер следам за Дубчыкам. Дубчык жа, можа, упершыню адчуў сілу свае праваты і гатовы быў дзеля яе на што хочаш. Асабліва, калі разам з мальцамі, на чале з адважным завадатарам снайперам Іванам. Так яны прывалакліся нарэшце ў канец вёскі. Далей ляжаў пусты выган – а да сядзібы касатага з вуліцы вёў нядбайна агароджаны плотам кароткі завулак. Прайсці ў той завулак мальцы чамусь асцерагліся. Снайпер Іван спыніўся, за ім спыніліся астатнія. А калі ён знагана праз вакно, сказаў Ляплеўскі. Усе на хвіліну змоўклі, прыслухоўваючыся, але ні на падворку, ні ў хаце нічога не было чутна. Пасля вечаровай гасціны, мусіць, там яшчэ спалі. «Я ж казаў, трэба было ўначы», – сказаў снайпер Іван. «Трэба пачакаць, выйдзе, у 9 аўтобус», – патлумачыў Саўчынка. Снайпер Іван пагадзіўся. «Правільна, бы пры шашы ў засадзе». Яны адышліся на другі бок пыльнай дарогі і спыніліся ля канавы. Нядоўгая вулічная праходка падобна стаміла іх пасля бессоннай ночы, і Дубчык першы сеў на зямлю за канавай. За ім на дробную запэцканую курамі траўку апусіўся снайпер Іван і астатнія. Побач снайпер паклаў свой інструмент забойства – кол. «Я яму як урэжу», – гразіўся ён. «А вы не зявайце, як упадзе, адразу насесце. Галоўнае, каб усе разам, мы яму пакажам рэпрэсію. А закурыць? Ці ёсць у каго закурыць?»
Усе аднак маўчалі, здаецца, курава ні ў каго не было. Тады снайпер Іван вылаяўся і сціх. Мабыць, трэба было патрываць, зрабіць сваю справу, а затым ужо дбаць пра курава ці яшчэ што. З-за саламяных і шыферных дахаў выглянула нарэшце нізкае сляпучае сонца. Саўчынка глыбей насунуў на вочы кепку. Ягонае звыкла заціснутае жыццём пачуццё было на парозе нейкага выйсця. Адчуваў, калі б яны здзейснілі тое, на што наважыліся, ён бы адчуў палёгку. Толькі во гэты снайпер. Саўчынка пачынаў сумнявацца ў ягоных якасцях самазванага камандзіра завадатара і ўсё болей стаў пазіраць не на падворак касатага, а на сцежку ў поле. Там, згледзеў адразу, паявілася з касой ранняя кабета Бараніха. За пуняй на гародзе стала, пастаяла, няўцямна ўзіраючыся з-пад рукі на іхнюю купку на выгане. Яна ішла касіць пайку, тым напомніўшы Саўчынку пра яго патрэбу, і ён затурбаваўся. «Ну, дзе ён там? Мне тоже касіць трэба». «Да чакай ты, у Сібіры не накасіўся», – груба папракнуў яго снайпер Іван. «Заб'ем, тады і скосіш».
Яны і яшчэ пасядзелі моўчкі, напружана ўзіраючыся ў ненавісны падворак, які працягваў мірна спаць. Пэўна, пасля добрага гасцявання ўвечары, а можа і ўначы. Але пачынаўся дзень, і ягоныя турботы ўсё болей апаноўвалі людзей. За парканамі суседніх падворкаў замільгалі жаночыя хусцінкі, гаспадыні распачыналі ранішнюю дойку, выглядвалі на вуліцу, калі пачнуць выганяць на пашу. Дбайна абскубаючы пад плоцце, да мужчын паволі набліжалася памаўзлівая каза Баранихі. За ёй паявіліся на вуліцы тры хлапчукі. З цікаўнасці да таго, што тут мела адбыцца, паселі непадалёк пад плотам, моўчкі пазіраючы на мужчын. «Ну што ён там так доўга?» – занепакоіўся і Ляплеўскі. «Хіба дняваць будзе?» «А можа ён агародамі?» «Струсіць па вуліцы», – памеркаваў Саўчынка. «Дагонім і ногі паламаем». «Ну-ну». Яшчэ пасядзелі колькі часу. Нарэшце Саўчынка рашуча ўстаў з канавы. «Дыну яго ў дупу, пайду касіць». «Дрэйфіш?» – злосна прыжмуру адзінае вока снайпер Іван.
Не адказаўшы, Саўчынка ўскінуў на плечо касавільна і спорна пакрочыў краем вуліцы. Астатнія яшчэ болей апанурыліся, ужо амаль безнадзейна азіраючы абгароджаную сядзібу касатага. Сонце тым часам прыўзнялося над вёскай, стала прыгрываць астылую за ноч зямлю. Снайпер Іван стомлена адкінуўся на локаць, вальней выцяг у канаву доўгія ногі ў шэрых, падсохлых ад начной расы гумавіках. Трохі паляжаўшы, успомніў: «Ляплеўскі, а там не засталося?» Ляплеўскі, што сядзеў побач, ленавата павярнуў да яго лысаватую галаву. «Адкуль?» «Ты не цямні, павінна застацца. У бутэльцы. Дубчык, а ну збегай, а то, знаеш, галава расколваецца». Дубчык паслухмяна ўстаў і моўчкі патэпаў вуліцай у другі канец вёскі, дзе нешта павінна было застацца. Снайпер Іван трохі пасядзеў яшчэ, але ягоная галава ўсё болей хілілася на грудзі. Чалавека агартала стома, і ён пляснуўся плячмі на траву. «Де ж то ж тепер ми, удвох?» – непевно запитав Ляплевський. Снайпер Іван не отказав. Колупаючи травяною зубах, Ляплевський зірнув на його зверху і зрозумів – їхній завадатор спав. «Ну во, дочекалися».
Ён, аднак, працягваў сачыць за падворкам насупраць, ды там нічога пакуль не мянялася. Памаўзлівая каза між тым ужо наблізілася да іх па канаве, недаўменна ўзняла ад травы галаву і ўставілася на двух мужыкоў, што заміналі ёй пасвіцца на звыклым шляху. Ляплеўскі замахаў рукой, пайшла прэч, ды марна. Каза і не думала саступаць. Хлапчукі насупраць засмяяліся, мабыць, ім стала цікава ўбачыць, як настаўнік будзе адганяць бадлівую казу. Ён хацеў устаць і як мае быць шугануць яе, ды раптам на падворку касатага ўбачыў людзей. Ну, канешне, адзін у куфайцы згорблены і белагаловы, то быў сам галоўны вясковы сексот. Побач ягоная баба, а спіной да вуліцы стаяў мажны плячысты мужчына ў чорным пінжаку з партфелем у руках. Яны развітваліся. Парукаўшыся, госць лёгкім жэстам дакрануўся да светлага капелюша на галаве і, не азірнуўшыся, пайшоў да вуліцы. «Іван! Іван!» – Ляплеўскі штурхаў у бок таварыша. «Ідзе! Ён ідзе!» Снайпер Іван толькі прамармытаў нешта і вальней выпрастаўся ў канаве. Ад прыкрасці Ляплеўскі вылаяўся, не ведаючы, што рабіць. Лусаў ужо згледзеў іх тут, за дарогай, і Ляплеўскаму здалося, зараз паверне назад – можа, на агароды.
Аднак Вусаў не павернуў на агароды, толькі на момант замарудзіў хаду, выходзячы з перавулка, і зараз жа даволі ўпэўнена скіраваў у поперак цераз дарогу. Несумненна, да іх. Ад нечаканасці Ляплеўскі марудна падняўся на ногі, паспрабаваў зашпіліць пінжак, ды пальцы чамусьці не маглі намацаць гузік. Ён не мог адарваць позірку ад рослай постаці чэкіста, яго цвярдога рашучага твару, каротенькага гальштука на грудзях і асабліва ад стракатых радкоў ягоных узнагарод на левай грудзіне. «Як у маршала», – мільганула недарэчная думка ў разварушанай свядомасці настаўніка. «Здарова, вучыцель», – бадзёра павітаўся Вусаў, – «на касьбу сабраліся?» «Ды не, знаеце», – штось выціснуў з сябе Ляплеўскі. «А то хто?» – кіўнуў Вусаў на распластаную постаць снайпера Івана. «Ды так, сусед». «Ну, а как жыць?» «Да нічога». Вуса узіраўся яму прама ў твар, і ў тым позірку не было ні варожасці, ні насцярогі, адна спакойная ўпэўненасць бязгрэшнага праведніка. Збянтэжаны Ляплеўскі не мог даўмецца, як яму паводзіць сябе. Снайпер Іван ляжаў бы нежывы, а што мог ён адзін? Ды і наогул, ці варта было што рабіць? Упэўненасць чэкіста абязбройвала, і Ляплеўскі толькі ўнутрана ўсміхаўся з нядаўняй свае рашучасці. А яны яшчэ турбаваліся дурні, каб гэты чалавек куды не збег агародамі. Нашто яму куды бегчы?
«Я в курсе», – сказаў Вусаў, усё свідруючы яго сваім валявым позіркам. «Всех реабілітировалі, выплацілі деньги». «Дзякуй», – нечакана выціснуў сябе Ляплеўскі. «Главное теперь не озлобиться. Работать, работать надо. Для страны, для народа, для партии». «Ведомо ж, партия...» «Правильно, партия всегда права. Человек может ошибаться, партия никогда. Но, учитель, желаю успеха». И он подал на развитание руку, и Ляплеўскі бы до агидной жабы слабо докрануся до яе. Затым хвилину позирал услед его мажной, крутоплечей постати, як ён усё далі ішоў па вуліцы, абмінаючы сохлыя і свежыя каровіны ляпёхі ў доле, і не ведаў, што рабіць. Нават што думаць. Са спазнелую злосцю зірнуў на распластанага за канавай снайпера, пад нагамі якога валяўся сухі кол з гнілым абламаным канцом. Пасля са злосці вылаяўся і паплёўся да свайго падворку.
Народныя мсціўцы, вы слухалі заканчэнне новага апавядання Васіля Быкава «Менск, люты 1997 года».